الاشعار على اطلق راديو ف. سلام فرمات دنيتشلر بوغون كم غون ميرن جيلن غون جيان واري يبتان دوشن مونه خبرلار نلوي غوريتن بروغراملار مته استمدن اول بونو مخم خبرلار لين تنشتغيار ميكروفون مملكات اسم ميردان طاري.
Salam, hormatly dinleyijiler, baş habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň giňildilen mejlisi geçirildi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Pekinde gepleşikler geçirýär. Iranyň suwdy hukuk goryjy aklawçyny 11 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolarak mazmuny. Şuň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda ýurdun ministrler kabinetiniň giňildilen mejlisi geçirildi. Bu mejlis 2010-njy ýylyň jemleri jemlendi we 2011-nji ýyl üçin aýratyn ähmiýetli meseleler kesitlenildi, diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan press relizinde aýdylýar. Şeýle prezident Berdimuhammedowyň ýurdun durmuşy bilen bagly ençimi karara gol goýandygy hem habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates'in aýtmagyna görä, Amerika bilen Hitaýyň arasyndaky harby hyzmatdaşlyk iki halkyň arasyndaky dürek biljek düşünsizlikleriň öňüne alar. Robert Gates bu barada Hitaýyň gorunmak ministri Liang Guanyl bilen Pekinde geçiren gepleşiklerinden soňra aýtdy.
That in order to reduce the chances of miscommunication,
bizde dürek biljek düşünsizliklerin, noksanlıkların ve näme dogry hasapların öňüne almagy üçin bir kılalysygymyz bar. Bizin harby hyzmatdaşlygymyzyň bir dowamly bolmagy siýasy kanatlara bagly bolmazlygy juda möhümdir, diýip Gates çykyş etdi. Liang Guanglinin aýtmagyna görä, Hitaý harby pudogyna köp mukdarda pul ýatyrsady, ýurdun ýaraglyk güýçleri dünýäniň beýlik ösen döwletleri bilen deňeşdirilendi, onur çel izde barýar. Şeýle Hitaýyň harby pudogynyň özgermegi dünýä üçin howp döredenok, diýip Hitaýyň gorunmak ministri sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň Arizona ştatynda jemgyýetçilik dabarasynda od açmakda guman edilen adam üstünden şuň ilkinji gezek sud diňlensigi başlaýar. Şenbe günü Tuscon şäherinde ýaragdan od açylma sebäpli 6 adam, şol sanda 9 ýaşly gyz zagaz we federal sudýa hem öldi. Ölen gyz zagaz Kristina Taylor Greenin kakasy şeýle gurrun berýär.
She began her life on a tragedy like 9/11.
Kristina 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr tragediýasy bilen öz durmuşyny başlapdy. Indem ine Arizonadaky tragediýa sebäpli onuň ömrü kesildi, diýip John Green gurrun berdi. Bu wakada başga da 13 adam yaralandy. Yaralananlaryň arasynda Amerikanyň Kongresiniň agzasy Gabriel Giffordsen bar. Munyň bilen baglanykda 22 ýaşly Jared Lee Lochner 5 aýplamanyň Sultany Kongresiniň agzasyny öldürmek finansygy aýplamasynyň hem bildirilmegine garaşylýar. Şeýle şuň Amerikada bu wakalarda ölenleriň hatyrasyny 1 minutda mysylyk ygylan edildi. Pakistan polisiýasynyň berýän maglumatlaryna görä, Punjab welaýatynyň häkimi Salman Tasirini öldüren adam ýeki özüniň hereket edendigini tasdiklapdyr. Şuň sudda Malik Mumtaz Hüseýin Kadri Salman Tasirini diniň hatyrasy üçin öldürendigini aýtdy. Salman Tasiri ýurtdaky dini dil ýetirmezlik kanununa ütkeşmeler girizmek tekliplerini öňe sürüpdi. Pakistanyň dini toparlary Mumtaz Kadirini öwüp arşa çykaryarlar. Şeýle de olar Salman Tasirinin ölümi beýlikleri dini şek ýetirmezlik üçin sapak bolmalydygyny duýdurdylar. Dün Pakistanyň Karaçy şäherinde dini dil ýetirmezlik kanununa ütkeşmelerin girizilmegine garşy 50 000 töwerek adam protest geçirdi. Şuň Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy Washingtonda prezident Barack Obama bilen gepleşikler geçirýär. Gepleşikleriň dowamında dünýäniň ykdysady sistemisi barada gurrun edilmegini garaşylýar. Prezident Sarkozy'nin pikiriçe dünýäniň ykdysady gurulýşyk has köp ugurly sistemi bolup, ol diňe dollara daýanmaly däldir. Häzir Fransiýa senagy taýdan üçin 8 döwletiň toporuna we G20 toporuna ýol başçylyk edýär. Soň Eýranyň sudy hukuk goraýjy aklawçy Nasirin Sottadahi 11 ýyl türmü tutulgyny hökm etdi. Nasirin Sottadahi'nin ärinin berýän maglumatlaryna görä, Sottadahi 20 ýyl dowamında aklawçy bolup işlemek, şeýle-de ýurdun çägiňden çykmak hem gadagan edilipdir. Nasirin Sottadahi milli hukukçylygy we ýurtdaky rejime garşy çykmakdy, şeýle-de adam hukuklaryny goraýjylaryň merkezi. Atı kurama ağda bolmakta ayıplandı. İki çağanın enesi sütüdük, geçen yılın sentyabrından beri tutsoğulukta saklanyardı. İranın resmilerinin beryal mağlumatlarına göre, geçen yıl İranın yadır boyunca alımının ölümünün dahililikte ayıplanıp, İsrail'in Mossad, kulluğu ile bağları bulan adamlar tutsoğ ediliptir. Yerli medyada İranın Antep Kulluğu Ministerliğinin yürütü beyanatı yer edildi. Bu beyanatı Tehran Üniversitesi'nin yadır fiziki Masud Ali Muhammadi'nin ölümünün arkasında duran çalıçıların ve teröristlerin toporu eli salınlandığı aydiller. Bu varada başa koşmaçı mağlumat berilmedi. Kadirli dinleyiciler siz günün mökme haberleri bilen gün ifirde tanısı oldunuz. Biz özepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.